Chivumbulutso 14.
Pambuyo pake nditayang'ana, ndidaona mwana wankhosa atayimilira pa phiri la Ziyoni. Pamodzi ndi iye panali anthu 144, olembedwa dzina lake ndiponso dzina la Atate ake pamphumi pawo. Tsono ndidamva liwu lochokera kumwamba longa ngati mkokomo wa madzi ambiri, ndiponso ngati kugunda kwa mphamvu kwa bingu. Liwu limene ndidamvalo linkamveka ngati anthu akuimba azeze awo. Anthu aja ankayimba nyimbo yatsopano pamaso pa mpando wa chifumu uja ndi pamaso pa zamoyo zinayi zija. Ndi akulu-akulu aja. Panalibe ndi mmodzi yemwe wotha kuyiphunzira nyimboyo, kupatula anthu 144 aja amene anali atomboledwa mu ukapolo wa dziko lapansi. Ndi amenewa amene ankadzisunga angwiro osadziyipitsa ndi akazi. Ndi amenewa amene amatsata mwana wankhosa uja kulikonse kumene akupita. Ndiwo amene adawomboledwa pakati pa anthu ena onse, kuti akhale oyambilira kuperekedwa kwa Mulungu ndi kwa mwana wankhosa uja. Sadanene pobodza konse, alibe cholakwa. Pambuyo pake ndidaona mngelo wina akuwuluka mu mlengalenga. Anali ndi uthenga wabwino wamuyaya woti akalalike kwa anthu okhala pa dziko lapansi, kwa anthu a mtundu uliwonse, a fuko lililonse ndi a chilankhulo chilichonse. Mngeloyo adanena mokweza mawu kuti,
"Opani Mulungu ndi kumutamanda, pakuti yafika nthawi yoti aweruze anthu. Mumpembeze Iye amene adalenga thambo, dziko lapansi, nyanja ndi akasupe amadzi."
Padafika mngelo wina wachiwiri wotsatana ndi woyamba uja. Adati,
"Wagwa, wagwa Babiloni wotchuka uja, amene angamutsa anthu a mitundu yonse vinyo wa zilakolako zake zadama."
Kenaka padafikanso mngelo wina wachitatu wotsatana ndi awiri ena aja. Mokweza mawu adati,
"Aliyense wopembedza chilombo chija ndi fano lake, ndi kulembedwa chizindikiro pa mphumi kapena pa dzanja, nayenso adzamwako vinyo wa ukali wa Mulungu. Vinyo wake adzathiridwa popanda kanthu kochepetsa mphamvu yake, mchikho cha mkwiyo wa Mulungu. Munthuyo adzazunzidwa ndi moto ndi miyala ya sulufule yoyaka. Zimenezi zidzachitikira pamaso pa angelo a Mulungu ndi mwana wankhosa uja. Utsi wa moto wowazunzawo umakwera kumwamba mpaka muyaya. Anthu amene adapembedza chilombo chija ndi fano lake, ndiponso amene adalembedwa chizindikiro cha dzina lake chija, sapeza mpumulo usana kapena usiku."
Pamene pampofunika kuti anthu a Mulungu akhale opirira, amene amatsata malamulo ake ndipo ali ndi chikhulupiriro mwa Yesu.
Pambuyo pake ndidamva mawu ochokera kumwamba. Adati,
"Lemba kuti, ngodala anthu akufa amene kuyambira tsopano mpaka mtsogolo muno afa ali otumikira Ambuye."
Mzimu Woyera akuti,
"Inde ngodaladi, akapumule ntchito zawo zolemetsa, pakuti ntchito zawozo zimawatsata."
Pambuyo pake nditayang'ana ndidaona mtambo Woyera. Pa mtambopo padakhala wina ngati mwana wa munthu, kumutu atavala chisoti cha ufumu cha golide, manjamu ali ndi chikwakwa chakuthwa. Mngelo wina adatuluka mnyumba ya Mulungu nafuula ndi mawu amphamvu kwa uja okhala pa mtambolo. Adati,
"Gwiritsa ntchito chikwakwa chako, yambapo kudula zinthu. Tsopano nyengo ya masika yafika, ndipo zinthu za pa dziko lapansi zidachakale."
Pamenepo okhala pa mtambo uja adakayambadi ntchitoyo ndi chikwakwa chake, nadula zinthu zonse za pa dziko lapansi. Pambuyo pake mngelo wina adatuluka mnyumba ya Mulungu kumwamba, nayenso anali ndi chikwakwa chakuthwa. Kenaka mngelo winanso amene amalamulira moto adatulukira kuchokera ku guwa la nsembe. Adafuula ndi mawu amphamvu kwa uja okhala ndi chikwakwa chakuthwa. Adati,
"Gwiritsa ntchito chikwakwa chakocho, yambapo kudula mphesa za munda wa mphesa wa pa dziko lapansi, pakuti mphesazo zidapsa kale."
Pamenepo mngelo uja adakayambadi ntchitoyo ndi chikwakwa chake, nadula mphesa zonse za pa dziko lapansi, kuziponya nchopondera mphesa cha ukali woopsa wa Mulungu. mpesa zo zidapondedwa mchopondera mpesa kunja kwa nzinda. Ndivo mchopondera mpesa zo mudatuluka magazi nkumaendelela ngati mtsinje. Kutalika kwake makilomita 300. Kuzama kwake ngati mita ndi hafu.